Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе? Бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. Подкастымызда адамның жан дүниесіне қатысты тақырыптарды қозғап жүрміз. Осыған дейінгі эпизодтарымызда біз психотравма, жеке шекара, бала тәрбиесі, адамның эмоциясы, өкпе-ренішті, жою, қорқыныш пен үрей тақырыптарын, басқа түскен қайғыны еңсеру тақырыптарын қозғағанбыз. Эпизодтарымызды Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Осы эпизодтарымыздан кейін бізге тыңдарман тарапынан біраз сұрақтар келген, сол сұрақтарға да көңіл бөліп қояйық деп, осы эпизодымызды сіздерден келген сауалдарға арнамақпыз. Тыңдармандардан түскен сауалдарға кәсіби психолог Сая Бахимова жауап береді. Сая, Жан шипаға қош келдіңіз.
Сәлеметсіз бе, Руслан. Шақырғаныңызға рахмет.
Сая Бахимова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің психология мамандығын тәмамдаған, психоанализ бағытындағы психотерапевт. Ересектермен және жасөспірімдермен жеке терапия өткізеді, өмірде кездесетін түрлі психологиялық мәселелермен, кризистермен жұмыс істейді.
Сонымен бастай берейік, алғашқы сұрақ мынандай. Жас жігіттен келген екен. Қыз сындыра алмаймын дейді. Ылғи жасқанып жүремін. Қыздар мені менсінбейтін сияқты. Қызға сөз салайын десем, отказ аламын деп қорқамын. Бұл қорқынышты қалай жеңсем болады дейді.
Менің ең бірінші назарымды аударғаны, сындыра алмаймын деген сөз, ол әлден бір агрессияны, сындыруды, бірдеңені басып алуды, соғысты көздейтін сөз сияқты да, және ол нәрсе адамға бір қосымша стресс береді. Жалпы біздің қоғамымызда қазір жаңа батыстық термин бар ғой, ұлы маскулиндік деген бір сондай ер адамдарға қосымша бір стресс. Олар үнемі, білмеймін, бірінші болу керек, үнемі бәрін қырып жойып, білмеймін, сындырып, күйдіріп жандырып жүру керек деген. Айналып келген кезде сол нәрседен жігіттердің өздері қиналып жатады. Жалпы жігіттерде былай иерархия бойынша ол нәрсе уже бір іште бар нәрсе, иә. Кім бірінші, кімде қандай нәрсе, кімнің сөзі өтеді деген. Сондықтан ер адамдардың арасында үнемі біз байқаймыз ғой, осы иерархияны бәке, сәке дегенді де ер адамдардың байқаймыз. Сондықтан мен бұл жігітке бірінші айтарым, өзіңіздегі сол бір сырттан келген міндеттемені азайтыңыз. Сіз ешкімді сындыруға міндетті емессіз. Және қазір қыздар да, білмеймін, көз ашық, олар да көп нәрсені оқиды. Олар да жігіттердің осындай сындырам деп келгеннің артында шамалы өзінің кейде әлсіздігі ма, кейде бір өзіне сенімсіздігі ма тұрғанын байқап қалып жатады. Ол қалыпты нәрсе. Біздің бәріміздің де бір әлсіз тұсымыз бар. Сонда бұл жігітке айтарым, егер енді мен бүгін жалпы өзім терапияға бар деп қайта-қайта берем. Өткені бұл шын, менде көп айтылу керек нәрсе, терапия қорқынышты емес. Ал егер дәл қазір терапияға баруға мүмкіндік болмаса, бірінші достықтан бастаңыз. Жалпы адамды көруге тырысыңыз, иә. Онымен жай әңгіме айтуға тырысыңыз. Өткені біздің барлығымызға да, білмеймін, горилла түріндегі бір деген жігіт емес, кейде бір дос керек. Сөйлесетін, сондай сенімді, біздің әңгімемізді тыңдайтын сондай бір жақсы жігіт керек. Сондықтан бұл жігітке іске сәттейм.
Ал бұл жерде жаңағы сөз салсам отказ алу мүмкін деген қорқыныштарының артында жаңағы өзінің бағасының төмен болуы тұрған жоқ па?
Бұл жерде жаңағы айтқан, менің естуім бойынша тағы да сол бір қоғамның артық қойған стереотипі жатқан сияқты. Сөз салған қызымның бәрі маған я деу керек деген сияқты. А кім айтты оны? Неге ол қыз сізге жоқ демеу керек? Бес қызға сөз салдыңыз, төртеуі сізге жоқ дейді. Ол енді қалыпты нәрсе ғой, біз соны көтере білуіміз керек. Біреу жоқ дейді, біреусі я көрейік дейді, біреусі менің қазір оған уақытым жоқ, мен өзімді карьераға арнап жүрген адаммын дейді. Сіз ол нәрсені жоқ дегенді сіздің бір жеке тұлғаңызға арнаған жоқ емес, сен онша емессің деген, иә. Ол адамның да ішкі мәселесіне, кеше ғана ол жігітімен ажырасқан шығар, соның әлі қайғысын ол қайғыр болмаған шығар. Сіздің түк қатысыңыз жоқ шығар. Сондықтан «я» дегенді де, «жоқ» дегенді де бір аспай, саспай, бір сабырмен көтере білу керек сияқты.
Көп деген сұрақ келген осы спетте, соның ішінде біреуін таңдап алдым. Бастаған ісім өнбейді, жоспар құрам, бірақ құрған жоспарым орындалмайды. Университеттегі сабақтан келіп, TikTok-та, Instagram-да жата бергім келеді. Әлеуметтік желіде жатып, уақытым қалай өткенін білмей қаламын дейді. Ағылшын тілін оқиын деп бірнеше рет бастадым, бірақ тастап кеттім, соңына дейін жеткізе алмадым. Өзімді қалай қолға алсам болады?
Бірінші, біздің адамдарда жалпы тағы да сол сырттан келетін арман мақсаттар көп сияқты. Кейде адам айтады, мен білмеймін, марафон жүгіруім керек, йогаға баруым керек, ананы істеуім керек, биге баруым керек, тіл үйренуім керек. Ал айналып келген кезде оның ешқайсысы өзінің бір ішкі қалауы емес, оған қызықта емес. Бір жерде біреу айтты, мен не керемет болып тіл үйреніп жатырмын деген. Бізге де бір содан қалып қоймау керек сияқты болады да. Сондықтан сіз онсыз да көп жұмыс бітіріп жүрсіз. Оқып жатырсыз, жұмыстан келдіңіз. Соның өзі үлкен жұмыс. Неге жұмыстан келгеннен кейін айтасыз, отстать от себя, я? Жұмыстан келгеннен неге демалмасқа, неге сериал көрмеске, неге бір өзімізге мүмкіндік бермеске, сондай кайфовать етуге? Неге біз бір жұмыстан шығып, бірден жаңағы тағы да бір екінші нәрсеге кіріп кетуіміз керек? Ал одан кейінгі мәселе, бұл енді физиологияға байланысты, бәрімізде бар, менде де бар, балаларда да бар әлден. Жалпы дофамин деген гормон бар. Ол гормон біздің бірдеңеге ұмтылған кезімізде, я, бірдеңеге тоқ соған бір қолым жетсе ғой, соны істесем ғой деген кезде бөлінетін гормон. Яғни осы бір күтетін кезең, соны армандайтын, елестететін, білмеймін, қалай қолым жетеді деген кезеңде біз дофамин бөлінеді, біз сол кезде рахаттанамыз. Бірақ қазіргі біздің өмір салтымызда сол кезең тым қысқа. Біздің бәрімізде бірдеңені қаладық, таңертең барды да ала салдық. Бірдеңе қаладық, түнімен отырдық та, білмей, интернет магазиннен заказ бердік, ал таңертең уже келіп тұр, я, курьер. А бұрын тіпті, білмей, поштамен біз қанша уақыт күтетін едік, рахаттанатын едік, білмей, бір хаттарды. Қазір барлығы тез. Сондықтан адамдар сол бір кезеңнен рахат алып үлгермейді. Және бұның бір жаман жері физиологияда дофаминге тәуелділік пайда болады. Дофамин тез бөлінеді, рецепторлар тез оны сіңіріп алады. Одан кейін тағы да тез бөлінеді, тез сіңіріп алады. Дофаминді көбірек алған сайын рецепторлар көп бөліне бастайды. Және артық қалған рецепторлар барлығы сіңіліп кетпейді әрмен қарай денеде. Бос қалған рецепторлар оны бір жаңағы аузы ашылып тұрған аш құстың балапандары ретінде есетіп көріңіз. Олар үнемі бізден дофамин сұрап тұрады. Ал бізде дофаминді тез алудың жолы әлеуметтік желі. Білмеймін, мен пост салдым, 5 минуттан кейін 20 лайк жинап алдым, я, сосын болды. Одан артық маған дофамин керек емес, мен рахаттанып отырмын. Бір қысқа 5 секундтық видео көріп алдық, уже дофамин алдық. Сондықтан да барлық дінде бар ғой оразаның аналогтары, я, ораза ұстау деген. Ол ораза тек қана тамаққа байланысты емес қой. Біз соңғы кезде мүмкін соны шатастырып алдық па. Осы бір ораза дейді, адамдар қазір аскеза дейді. Ол нәрсені сол дофаминге де ұстануға болады. Тіпті ұстану керек деп ойлаймын. Бізге кейде дофаминге аштық жариялау керек. Сол кезде біздің рецепторларымыз да демалады, артық рецепторлар кері сіңіріледі. Азайту керек. Дофамин алатын қысқа-қысқа нәрселерді, мысалға, кофе іштімде рахаттанып алдым, бір торт жедімде рахаттанып алдым, Инстаграмға өзімнің суретімді қойдым, сосын бәрі бүгін әдемі болып тұрсын дейді, соны рахаттанып алдым дегенді азайтсақ, біз жаңағы дофамин алу жолын ұзартсақ, сіздің тәуелділігіңіз әлде қайда азаяр еді. Тіл үйрену деген ол деген ұзақ процесс, ол қиын, оған мидың күші керек, оған белгілі бір мотивация керек, ол қиын жол дофамин алудың. Ал әлеуметтік желіде отыра салу ол оңай жол дофаминнің. Сондықтан ми айтады, не істейміз қиналып. Одан да біз оңай жолын алайық. Өйткені миға бәрібір неден дофамин алса да. Ол марафон жүгіріп, IELTS тапсырып дофамин ала ма, әлде білмеймін, жаңағы 5 секундтық клип көріп дофамин аламын. Миға бәрібір. Сондықтан ол айтады, давай мына жол таңдай салайық деген сияқты.
Одан кейін жаңа ортаға барсам, өзімді еркін ұстай алмай қаламын. Үнемі даусым шықпай қалады, ойымды толық жеткізе алмай дірілдеп кетемін. Бұдан қалай құтыламын дейді.
Кейбір біздің мінезіміз, біздің ерекшелігіміз мүмкін бізбен өмір бойы қалады. Ол қалыпты нәрседе шығар. Біздің бәріміз енді тойда өзін өте еркін ұстайтын, той жүргізетін асаба емес қой, әдетте біздің өміріміз өте бір шектеулі ортада өтеді. отбасымыз, біз үйренген адамдар, тіпті қонаққа барсақ та біз үйренген адамдармен сөйлесеміз, кафеге өзіміздің достарымызбен барамыз, киноға достарымызбен барамыз. Біздің өміріміз былай қараған кезде үнемі бізге бір комфортта, қалыпты жерде өтеді. Арасында біз тарс еткізіп, ол комфорттан шығып қаламыз. Танымайтын жерде бірдеңе айту керек болады, я мысалға, маған келіп мына жерде подкастта сөйлеу керек болады. Ондай кезде ол қалыпты нәрсе, біз бәріміз толқимыз. Менде қазір былай бір жағымен ойланып отыру мүмкін, осы мен дұрыс сөйлеп отырмын ба, дұрыс сөйлеп жатқан жоқпын ба деген сияқты. Менің жалпы өзім пайдаланатын әдісім және басқаларға да айтатын әдісім, сізге мысалға қазір сөйлеу керек, танымайтын бейтаныс ортада сіз толқып тұрсыз, онда содан бастаңыз әңгімеңізді. Сәлеметсіздер ме, менің атым пәлен түген, мен бүгін сіздердің алдарыңызға келіп тұрмын, мен бірақ аздап қазір толқып тұрмын, шамалы қолым дірілдеп тұр, бірақ енді маған мүмкіндік беріңіздер, мен сіздерге күшті нәрсе айтам деп айтып алсаңыз, сіз де жеңілдеп қаласыз, өйткені жалпы біздің психикамыз, біздің ішкі сезімімізді сөзге айналдырған кезде өзін жайлы сезінеді. Мына жерде мысалға сөз бар, мына жерде біздің бір эмоциямыз бар, екеуін біріктірсе, біз тынышталамыз. Ол балаларда да жақсы көрінеді, мысалға бірдеңеден қорқып тұрған балаға сен қорқып тұрсың ба десек, ол шамалы тынышталады. Ол және терапияда да басты принцип. Не істейміз біз терапияда? Терапияда біз ішкі эмоцияны тек сөзге айналдырамыз, болды, басқа ешқандай тылсым нәрсе жоқ. Сондықтан сізге айтатын менің кеңесім, алдын ала айтып көріңіз, мен толқып тұрмын деп, сол кезде сізге аудиторияның да шамалы лояльности артады. Олардың да ішінде өткені бәрі толқитын адамдар болады. Сізге құлақ асады, сізді етпен сүйектен жаратылған кәдімгі адам екеніңізді көреді, бір байланыс туындайды аудиториямен.
Атанам қатты ішкен, қазір 30 жастан асып кеттім. Арақ ішкен адамдарды көрсем, арақ көрсем дірілдеп кетемін. Атанам ішіп келсе, жүйкем сыр беріп, жылай беремін. Үйдің бүкіл шаруасы менің мойнымда. Атанам ішуін қояр емес, шаршап кеттім дейді. Бұл сұрақты ер бала жіберіп отыр.
Шынымен өте күрделі жағдай. Өйткені атанасы әлгінге дейін шетін сияқты, иә. Бұл үлкен травма. Біздің балалық кездегі травмаларымыз неше түрлі болуы мүмкін ғой, ол бір зорлық-зомбылық болуы мүмкін. Кейде бір кедейлік өте қиын жағдайда өмір сүруде травма болады деп жатамыз. Оның ішінде осы ата-ананың тәуелділігі үлкен орын алады. Әдетте мынандай жағдай жиірек кездеседі ғой, ата-ананың біреуі тәуелді, көбінесе ол ер адам. Ал мамасы бір сондай жұмсақ, бір сондай жайлы адам болу мүмкін, ол жұмыс істейді, балаларын жағдайын жасайды, білмеймін, таңертең жаңағы тамағын береді, уақытылы режимін сақтауға тырысады қолынан келгенше балаға. Сондықтан көп адамдар осы бір қанаты кесіліп тұрса да, бір қанатының көмегімен бір өзін азды көпті жақсы сезініп, бір қатарға ілініп кетуі мүмкін. Бұл жерде ата-ананың екеуі де тәуелді болатын болса, және ол әлі күнге дейін жалғасып келе жатса, адамда ең жаманы ол үмітінің жоғалуы, үмітінің таусылуы. Кейін бала кезде біздің бәрімізде үміт болады. Біз ойлаймыз, мен былай істесем, онда атанам, білмеймін, қоятын шығар. Мен жақсы оқысам, онда қоятын шығар. Бүгін үйге ертерек келсем, онда бүгін үйде ұрыс болмайтын шығар. Мен бес алып келсем, онда әкем қуанатта, онда, білмеймін, анамды ұрмайтын шығар деген сияқты бәрінде үміт болады. Бірақ енді бұл кісінің жасына қарап та, және бұл нәрсе қазірге дейін жалғасып келе жатқанына қарап, сізде бір әр адамның ресурсы шектеулі. Сіз міндетті түрде біріншіден терапияға барыңыз. Екіншіден сіздің айтып тұрғаныңыздың ғылыми атауы бар. Білмеймін енді ол атау адамға қаншалықты көмектесе. Парентификация деп аталады психологияда. Яғни қалыпты жағдайда атана бізге атана болу керек. Ол біздің жағдайымыз жасау керек. Біз кішкентаймыз. Біз содан кейін аяққа тұрып кетеміз. Содан кейін бірте-бірте есейеміз. Атана зейнетке шығады, шаршайтын шығар, әлі кететін шығар. Біз оларға бірте-бірте көмек бере бастаймыз. Яғни қалыпты жағдай осы. Ал мұндай балаларда олар тым ерте есею керек болған, тым ерте өзінің балалығынан бас тарту керек болған, тым ерте жұмысқа кірісу керек болған, я мүмкін ол параллельно оқумен бірге жұмыс істеу керек болған, қатарластары қыдырып жүрген кезде, немесе ол оқымағанда, осы нәрседе адамға самооценкасына қатты әсер етеді. Плюс тәуелді ата-ананың жалпы балаларының бәрі басқа адамдармен қарым-қатынасы өте қиындайды. Өйткені жасөспірім кезінде ол ата-анасынан қатты ұялған, сондықтан олар тұйық болып өскен. Өйткені олар біледі ғой бәрібір, бірдеңе дұрыс емес ау деген сияқты. Кейін ол тұйықтық уже бір социальный изоляцияға алып келеді. сондықтан да міндетті түрде терапияға барыңыз. Және сондай бір идеяны, ата-анамды құтқаруым керек, білмеймін, көмектесуім керек, олар мына нәрсені істесем, олар міндетті түрде қояды деген бір арманды, өте қиын әрине, баланың ондай арманнан бас тарту, бірақ бірте-бірте бас тарту керек. Сіздің өзіңіздің өміріңізді сүретін уақыт келді.
Тағы бір ер адамнан келген сұрақ. 33 жастамын, жоғары білімім жоқ. Қазір білім алмағаныма қатты өкінемін. Университетке оқуға түсіп, сабаққа барып, кәдімгі студент сияқты оқығым келеді. Бірақ 33 жаста оқуға түсейін десем, бәрі кеш сияқты. 33 жаста болып алып, 17 жастағылармен оқып отыр деген сөзден де қорқамын. Арманымды қалай жүзеге асыра аламын дейді.
Мен енді бұл жерде ондай бір токсичный болғым келіп тұрған жоқ. Егер сіз ұялам деп отырсаңыз, демек сіз ондай қатты армандамаған сіз деген сияқты. Мүмкін сізге басқа адамдардың, сол нәрсені істей алған басқа адамдардың үлгісі, солардың ақыл кеңесі көбірек керек шығар. Менде бар танысым, 37 жасында ма психологияны бастап оқыған, магистратураға түскен кейін менің әріптесім Астана қаласынан. Ол өте позитивні қабылдайды оны. Мен ештеңеден қарамай, жас қыздармен, жігіттермен мен оқыдым, алдым, қорқпаңдар деген сияқты. Мүмкін сізге бір қосымша миссия керек шығар. Мен сияқты адамдар көп істей алмай жүрген. Өйткені жас кезімізде жастықпен ба, немесе жаңа өмірдегі қиын нәрселер, қиын бір жағдайлармен ба, ата-анамызға көмектесу керек болды, біз алаңсыз оқи алмадық деген сияқты. Неше түрлі нәрсе болуы мүмкін ғой. Сондай адамдар бір ішінде арманы бар. Оқи алмадық деген. Мен соларға үлгі болым керек. Егер сізге көмектесетін болса, сондай бір әлеуметтік бір қозғалыс бастап жіберіңіз, біреу Инстаграмнан парақша ашып жіберіңіз, қараңдар мені деген сияқты. Өте қатты көмектеседі адамға.
Тағы бір әйел адамнан келген сұрақ, жақыным ауыр дертке шалдыққан, қазір уайымы көп. Ауыр дертке шалдыққан адамды қалай қолдай аламын? Ол өзін қалай қолдай алады?
Сізге мүмкін жай ғана ол адамның қасында болғаныңыз керек шығар. Просто қасында болыңыз, оның әңгімесінен қашпаңыз, қашу деген жаңағы. Әй, уайымдама, бәрі нормально болады. Әне көрдің ба, Америкада сен сияқты біреу жазылып кетіпті деген осы шыдай алмағанның көрінісі. Оның сізбен бөліскісі келген жарасын қайтадан өзіне лақтырғанмен бірдей. Сондықтан сіз просто болыңыз қасында, просто тыңдаңыз. Қолыңыздан келгенше көмектесе алыңыз. Шамаңыз болса, оны психологқа нұсқаңыз.
Әйел адамнан келген сұрақ, балаларыма көп ұрса беремін, бір жерге кеткенде болмаса ұйықтар алдында ертеңнен бастап өзгеремін, ұрыспаймын, әр тірлікті өзім істеймін, болмаса үй шаруасын әлі келгенше істер, еш нәрсе айтып ұрыспаймын деймін де, ұрысып қоя беремін. Жолдасымнан да ұят болды. Жүйкем жұқарды ма білмеймін. Шулағандарында көтере алмайтын болыппын. Не істесем болады?
Бұл жерде жалпы сценарий мынандай болады ғой, әйел адам үйде, оның көмекшісі жоқ, күйеуі жұмыста, кешке ол өзі шаршап келеді, сол кезде ол өзіне бір жағдай талап етеді, маған тамақ дайын болсын, білмеймін, бала шуламасын деген сияқты. Көп жағдайда әйелмен бөліспеуі мүмкін үй шаруасын, бала бірнеше болуы мүмкін, және ол балалардың жасы жалпы қиын кезең болуы мүмкін. Мәселен, 2 жас, 2.5 жас кезеңі баласы бар атына білет, өте қиын кезеңе. Баланың мінезі өзгеретін, тынсыз болатын. Одан кейінгі қиын кезеңдер, мысалы, жас өспірімдік кез. Ол кезде атына үшін өте ауыр өтеді. Ал бірнеше бала болған кезде біреусінің мынандай қажеттілігі бар, эмоциялық, біреусінің білмеймін физикалық қажеттілігі бар, мені құшақта, маған тамақ бер деген, біреусінің тағы бір денесі бар. Әйел адам қажиды, шаршайды. Ол жерде эмоциялық шаршау бар, burnout дейміз. Ол жерде менің ойымша анализ тапсырса, қасса міндетті түрде дефициттер шығады витаминдердің. Ол жерде міндетті түрде бір қалқанша безінің гормондарын жетіспеушілігі шығады. Өзінің арасында білмеймін мен. Тіс ауырады, бас ауырады, зіс ауырады, өйткені оның ешқандай мүмкіндігі болмаған шамалы демалыс алып өзіне қарауға. Әрине шаршайды. Ондай кезде тезірек адам ашуланады, тез жылайды, тез өкінеді, яғни мынандай бір тербеліс болады эмоциясы. Оның өзі жаңағы денесінің шаршауы. Бұл жерде уже психология, бір техника, білмеймін, бір медитация дегеннен уже өтіп кеткен адам. Мен сізді бір қорқытқым келмейді, но сізге ол көмектеспейді. Сізге уже денеңіз айтып тұр. біз шаршадық, қалай демалсақ болады. Сондықтан да практикалық заттарды көбірек істеуге тырысыңыз. Көмекші алыңыз, мүмкіндік болса, тіпті күніне бір 2 сағат біреу келіп көмектесіп кеткеннің өзі үлкен жұмыс. Егер баламды жаңағыдай сабақ оқытам, сосын аяғы оны ұрам, соғам, ұрсам дейтін ата-аналар болады ғой. Ата-ана жалпы балаға сабақ оқыту үшін жаралмаған. Біз баланы жақсы көреміз, құшақтаймыз, жыласа жұбатамыз, ал сабақ оқу ол біздің жұмысымыз емес. Бізге осы дамаймыз, біз ол нәрсеге. Бала бізге қарайды да, сен қашандан бер сабақ үйрететін болғансың дейді мысалы. Мен сені тыңдамаймын дейді, өткені мен сенімен басқа байланысым бар дейді. Сондықтан да өзіңіздің шамаңызды біліңіз, әліңіз келетін нәрселерді істеңіз. Өмір салтыңызды барынша жеңілдетуге тырысыңыз. Ұйқыңызды дұрыстаңыз, ертерек ұйықтап қалуға тырысыңыз. Кейде әйелдер өзінің өмірін былай да қиындатып жатады. Баяғыда баласын емшектен шығару керек уақыты уже асып кеткен, бірақ әлі келе жатыр. Баланың жасы 2-де, 2.5-да мектепке барады десең, бірақ әлі емісіп келе жатыр. Ол деген зорығу ғой, физикалық түрде зорығу, эмоциялық түрде зорығу. Ол саған маза бермейді, түнімен ұйқы бермейді. Сол уақытыңызды ұйықтауға, демалуға арнаңыз да, егер сіздің басыңызда сондай жағдай болса. Физикалық сол демалысқа көбірек мән беріңіз.
Бір студенттен келген ұл бала: мама мені ауылға келсе, ауылда мектепте жұмыс істесе, үйлендіріп ауылда қолда ұстасам деп армандайды, жиі айтады. Бірақ мен оған әлі дайын емеспін, тіпті ауылда тұрғым келмейді. Ағам бөлек шығып кеткен, қалаға квартира алып кетейін десем, ауылды да қимаймын. Мамаға басқа қалай айтсам болады? Мен мүлде ауылда тұрғым келмейді, осыны қалай жеткізсем дейді.
Жалпы өзі психоанализ бір сөзге, интонацияға, сөздерді қалай кім пайдаланатынына мән беретін салада. Сондықтан жалпы менің бір фантазиямда мені қолдағысы ұстағысы келеді деген де бір білмеймін бір. Біз көбінесе бір қолда сиыр ұстайды екен деген сияқты пайдаланамыз ғой, айтыңызшы, білмеймін, үйде мысық ұстайды екен деген сияқты пайдаланамыз. Бірақ адамға байланысты ол ешқалай жараспайды. Үйінде бала ұстайды екен деген біртүрлі бір, иә, біртүрлі естіледі. Кейде осы жағдайдағыдай балалар дайын сепарацияға. Өйткені баланың жұмысы, ата-ананың жұмысы туғаннан бастап оны болашақта болатын сепарацияға дайындау. Как будто әр ата-ананың көкейінде тұратын нәрсе: мен ертең кетемін өмірден, сен қаласың бұл өмірде. Сол кезде сен менің кеткенімді барынша аз эмоциялық, психологиялық шығынмен басынан өткен, барынша аз қайғырып, содан кейін әлменар өзіңнің өмірің сүріп кет. Мен сенің өміріңде бір қысқа ғана уақытта қолыңнан ұстап жүру үшін бармын. Мен қалай сен өзің бірдеңе қылуың керек деген сияқты. Бірақ бізде көбінесе осы ата-ана дайын болмай жатады сепарацияға. Ата-ана қасына жібергісі келмейді. Олардың ойында о бастан бір сценарий болады. Мен осы қара шаңырақта қалам, бәріне айтам, мен балам бүкіл шаруасын тастап мен қасыма келді. Сосын мен бәріне айттым, көрдіңдер ма, менің балам мені таңдады. Сосын ана жерде бір саналы, бейсаналы түрде бір жарыс болып кетеді. Мені таңдады ма, әйелін таңдады ма деген. Кейде үлкен апаларымыз солай жылайды да, иә, әйелін таңдап кетті, әйеліңіздің де кетті деген. Ал сен қайдасың, әйел қайда? Екеуіңіз екі түрлі иерархияда тұрсыз. Біз ешқашан өзіміздің мамамыздың орнына басқа адам таңдай алмаймыз. Біз биологиялық деңгейде біз мамамызға жабысып қалғанбыз. Білмеймін енді, өйтіп енді айтса да көп адам ренжитін шығар. Біздің алдымыздағы ұрпақ, былай қарасаңыз, үйінде көп бала болған, иә, 8-10 бала болған. Ол жерде психологтардың біздің жаңа құлағымызға келетін ең алғашқы сигнал, 8-10 бала болған жерде әр балаға қазір айтамыз ғой, внимание деп. Ол жерде мүмкін емес внимание беру. Ол жерде уже балаң тірі қалса, білмеймін, отқа суға түсіп қалмаса, тамағын ұқсатып берсем, киімін ұқсатып кигізсем болды. Ол жерде басқа нәрсе. Сондықтан ол адамдар өскен кезде біздің алдымызда аға ұрпақ, иә, білмеймін, тағы да бір токсичный болғым келіп тұрған жоқ. Өте аз ғой, мысалға бір үйдің 8 баласы, 8-і де бақытты, білмеймін, өмірден өз орнын тапқан деген өте аз естейміз. Ол жерде міндетті түрде бір адамның тәуелділігі бар, бір адамның тұрақты қарым-қатынасқа шамалы қиындығы бар, бір адам тағы бір деңгейі бар. Өйткені бәрі бір жаңағы бала кездегі, шақалақ кездегі дефицит ол қатты әсер етеді. Енді сол адамдар өскен кезде ол сол дефициттің орнын баламен басқысы келеді. менің қасымда балам болады, мен білмеймін, мені жақсы көреді, мен тастап кеткен жоқ деген. Өте қиын болады сізге. Жаңа автор, сұрақтың авторын айтып тұрым, өткені маманың реакциясы әртүрлі болуы мүмкін. Сіз оған соңына дейін баруға кейде шыдамауыңыз да мүмкін, өткені мұндай мамалардың қан қысымы көтеріліп кетеді, олар ауырып қалады, жүрегі ұстап қалады, қайта-қайта сізді звондап маған кел, мен скорый шақырып жатырмын дейді. Сіз өзіңізді міндетті түрде кінәлі сезінетін боласыз, өткені сіз сұрағыңызға қарағанда сіз сондай білмеймін адал, жақсы көретін бала сияқтысыз, иә. Өйткені басқа бала вообще шаруасы жоқ, ол психологқа сұрақ та қоймаса еді, ол кетіп болар еді, вообще маған звондамаңдар деп. Ал сіз енді былай жаныңыз жылы, сіз алаңдап тұрсыз, сондықтан сіз кейде тіпті шыдамауыңыз да мүмкін. 10 рет мамаңыз звондайды, менің қан қысым көтеріп жатыр деп, сіз бәрін тастап ауылға кетіп қалуыңыз да мүмкін. Ол енді сіздің таңдауыңыз. Сондықтан да сепарация үшін екі жақтың да келісімі керек, мамаңыздың да сізге көмегі керек. Білмеймін, мен сіз айттыңыз ба, ойыңызды айтпадыңыз ба, ақталмай, кінәламай, ешқандай агрессиясыз айта беруге тырысыңыз. Мен осы жерде оқым келеді, мен осы жерде жұмыс істеймін, осы жерде менің болашағым бар, мама, сіз менің қасыма келіңіз деген сияқты. Жағдай оңай емес, мойындау керек.
Одан кейін қыз баладан келген анама қатты өкпелімін, кішкентай кезімде шын ұрмен, таяқпен көп ұратын, үйдің шаруасын көп істететін, қазір сол әрекеттерін ойлап кетсем жылап аламын. Есейгенде анаммен көп сөзге келіп қалып жүрмін, арамыз онша емес, ылғи ұрғансыз, соққансыз деп бетіне баса беремін, анам адам болсын деп ұрдым деп ақталады. Бұл әңгімеміздің соңы ылғи ренжісімен аяқталады. Анамды да өзімді де аяймын. Қалай көмектесе аласыздар?
Бірінші, сіздің зорлықтың атын зорлық деп айтып отырғаныңызды мен қолдаймын. Көп жағдайда балалар енді сіздің жағдайыңызды айтып тұрған жоқ, мысалы бір тиран ата-ананы ол да психиканың қорғаныш механизмі идеал қылып көрсетуі мүмкін. Мысалға, қасып келіп қарасаң, ол адам оны қатты ұрған, соққан, бірақ үнемі жан-жағына сондай керемет адам болып, білмеймін, мен деген сондай тату отбасынан шықты, мен деген ата-анам деген сондай мейірімді, білмеймін, деп айта беру мүмкін. Бұл жерде шамалы қиынырақ болар еді. Егер сіз психологқа барсаңыз, жұмыс шамалы қиынырақ болар еді. Сіздің айтып отырғаныңыз уже бір үлкен қадам. Сіз зорлықтың атын зорлық деп айтып отырсыз. Сіз айтып отырсыз, маған істеген нәрсесі ата-анамның дұрыс болған жоқ, дұрыс емес болып, басқаша жасау керек еді, баланы басқаша өсіру керек деген сияқты. Бірақ екінші жағынан, сізді сол кезде ұрған мамаңыз ол басқа адам, қазіргі мамаңыз уже басқа адам. Біздің ата-анамыз бізге қандай ата-ана болғанын қазір уже ұмытып қалды. Өйткені адамның жады өте қызық нәрсе. Біз көбінесе ренішімізді есте сақтаймыз, ал олар бізді өсіріп қиналғанын, шынымен де бізге көмектескені, таңертең тұрып бізді мектепке апарғаны есінде. Олардың үлкен мақтанышы, мен баламды өсірдім, білмеймін, өлтіріп алған жоқпын, адам қылдым, ол жоғары оқу орны бар деген бір мақтанышы бар. Сондықтан біздің ойымыздағы, санамыздағы ата-ана мен ата-ананың сол кездегі образы екеуі екі түрлі. Сондықтан да сіздің бұл таласыңыз ол ешқашан бітпейді. Өйткені сіздер екі түрлі жағдайды айтып отырсыздар. Сіздің анаңыз айтады, сен неге маған рахмет айтпайсың дейді. Ал сіз айтасыз, сен неге өкініп менен кешірім сұрамайсыз дейсіз. Ол тоқтамайды ешқашан. Сондықтан да ата-анаға тимейміз, қазіргі ата-анаға тимейміз, ол басқа адам. Бұл оймен, бұл сезіммен терапияға бару керек. Именно осындай жаңағыдай айтқан тәуелділік бар, зорлық-зомбылық бар, ұрған-соққан бар жағдайлар міндетті түрде терапияға бару керек. Өйткені болашақта сіз де отбасылы боласыз, иә, сіздің де балаларыңыз болуы мүмкін. Сондықтан да, ал біздің баламыз пайда болған кезде біздің өзіміздің кішкентай кезіміздегі травмаларымыздың барлығы көтеріледі. Ол кетіп таңғаласын терапияда. Адам айту мүмкін, менің мамам сондай агрессор адам, бірақ өзі балаларына дәл соны қайталайды. Ұзақ уақытқа дейін оны байқамауы да мүмкін. Кейін психика сол арқылы сол кездегі травманы жеңуге тырысады. Сондықтан міндетті түрде терапияға барыңыз. Екіншіден, мамаңызбен ұрса беретін болсаңыз, агрессия жасай беретін болсаңыз, ол да бір тәуелділіктің бір түрі. Уже адам іздеп тұрады сол агрессияны, сол скандалды. Ол да бір үлкен уже мінездің патологиясы. Онда азайтыңыз. мысалға білмеймін, қарым-қатынасты бұрынғы аптасына 5 рет сөйлесу емес, 3 рет сөйлесуге дейін азайтыңыз, зато ұрыспайсыз. Уже ұрсуға келе жатырым деген кезде тоқтатыңыз. Өйткені неге патология? Ол қазір ұрсас, ертең ұрасыз онда. Адам көбірек-көбірек эмоция керек болады ғой. Неге адамдар тәуелділікке сұрайды? Неге там ойынға тәуелді болып қаламыз? Неге картаға тәуелді болып? Өйткені бізге көбірек эмоция керек. Ертең күндердің бір күнде ол адреналин сізге жеткіліксіз болып қалады, мамаңызбен ұрысқан. Шынымен де сізге уже басқа нәрсе. Жіне, терезені сындырасыз, масқара ғой. Сондықтан тоқтату керек.
Одан кейін әйел адамнан келген сауал екен. Сіңілім 19 жасында қорада асылып тұрған ағасын көрді. Қазір өте тұйық болып кетті. Кейде түнде ұйқы сұрайды, жүріп кетеді. Қатты қорқынышы бар, ашуланшақ. Осы балаға қалай көмектесе аламын дейді.
Тек қана терапия, тек қана ұзақ уақыттық терапия. Өйткені бұл үлкен травма. Егер тіпті денесін ол қыз таппаған күннің өзінде де отбасында сондай жағдай болса да, ол отбасы мүшелерінің бәріне травма болар еді. Өйткені бұл жерде көп-көп ауыр эмоциялар араласып кеткен. Отбасында сондай жағдай болған кезде бірінші отбасы мүшелері өздерін кінәлайды. Иә, біз бір сигналды көрмей қалдық. Не болды? Біз не нәрсені байқамай қалдық деген сияқты үлкен кінә жатыр. Одан кейін үлкен ұят сезімі болады. Өйткені оны сөз қылып айтады. Күні кешеге дейін ондай жағдайларды халық айтпаған, неден қайтыс болатын жариялап қылмаған, өйткені оның артында үлкен бір нәрсеге бір ұят жатыр. Жұрт не дейді деген сияқты. Оған мүмкін дінде әсер еткен шығар. Діни көзқараста ол нәрсе бір жаман деген сияқты. Ал бұл жерде жағдай тіпті күрделенеді. Денесін өзі тапқан 19 жас әлі жасөспірімдік кезең толық аяқталып бітпеген кезең еді. Ал жасөспірімдік кезең шамалы кім-кімнің болса да бір тұрақсыз кезі, адамның тұрақсыз кезі. Біз әлі ол кезде әр-сәрі күйдеміз. Тым ашуланшақпыз, тым тез жылаймыз. Кейбір жасөспірімдер жаңа бүкіл қара нәрсеге кетіп қалады, я, бір год болып кетеді ма, бір деңгейлер сала ма, бір жасөспірім мынандай болып кетеді ма. Соның барлығы сол психиканың тұрақсыздығынан ғой. Психика әлі қалыптасып жатқан. И сол кезеңнің үстіне осындай травма келіп жабысқан кезде ол өте ауыр. Сіздің жалғыз көмегіңіз оны терапияға апару. Андай не қылып уақыт өткізбеңіз, білмеймін, оқыту, дем салу, түшкірту бірдеңе деген сияқты. Жынды болып кетті, білмеймін, ішіне бірдеңе кіріп кетті деп онсыз да травмадағы адамның одан сайын басын ешкім ауыртпасын. Кім-кім болса да сондай жағдайға түсірет, терапияға барсын.
Рахмет, Сая. Осымен Жан Шипаның кезекті эпизоды аяқталды. Алдағы эпизодтарымызда психологиялық басқа да тақырыптарды қозғайтын боламыз. Жүрегіңізбен жан дүниеңізге тыныштық тілеймін. Сау болыңыздар.